Ад сёння чытачы ў Злучаных Штатах будуць мець магчымасць атрымліваць свежыя нумары ватыканскай газеты «Люсерватора Романо». Яна будзе выходзіць раз на тыдзень. Дагэтуль падпісчыкам за акіяну даводзілася чакаць газеты, якая высылалася з Ватыкану ажно 15 дзён. Друкаваць «Люсерватора Романо» ў США будзе выдавецтва «Ау Сэндэй Візітэр» у Хантінган у штаце Індыяна. Кожную сераду ватыканская тыпаграфія будзе перасылаць газету ў звёрстаным варыянце праз інтэрнэт ў амерыканскую рэдакцыю, якая практычна адразу зможа аддаваць матэрыялы ў друк. Заснаваная роўна 100 гадоў таму, выдавецтва «Ау Сэндэй Візітэр» выпускае ад 1953 года адзін з самых папулярных у ЗША каталіцкіх часопісаў «ОСВ Ньюс Вікілі», які ад 30 тысяч экземпляраў пасля Другой сусветнай вайны асягнуў тыраж у амаль мільён. «Ау Сэндэй Візітэр» з'яўляецца адным з самых вялікіх англамоўных каталіцкіх выдавецтваў у свеце. Каталог выпушчаных тут кніг налічвае 160 тытулаў. Менавіта ў гэтым выдавецтве былі надрукаваны ў супрацоўніцтве з ватыканскім выдавецтвам 18 тамоў твораў Бенедыкта XVI. З'яўленне заакіянскага варыянту «Люсерватора Романо» не стала навінкай. Ватыканская рэдакцыя супрацоўнічае з выдавецтвамі па ўсім свеце. Свежыя нумары «Люсерватора Романо» атрымліваюць такім жа чынам, напрыклад, чытачы ў Індыі, Аргентыне, Бразіліі.